Bueno, ba, erabakitzeko eskubideari begira jarriko gara jarraian, izan ere 11 gara dinamikak erreferendumaren aldeko sinadura bilketari berrekin dio. Martxoaren 11an abiatu zuten, baina handik hiru egunera sartu zen indarrean alarma egoera Hego Euskal Herrian, eta orain berrekin diote berriro ere dinamikari. Urriaren 31arako gainera, ekitaldi politiko-kultural bat prestatu dute. Ba, 11 gara dinamikaren edo ekimenaren inguruan hitz egingo dugu jarraian, telefonaren bestaldean dago horretarako, gure eskuko bozeramaile den Amalur Alvarez. Arratsaldeon, Amalur, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Amalur, aipatu dugu orain ere berriro berrekin diozuela dinamikari, bere garaian martxoan abiatu zenean ere hitz egiteko dinamikaren inguruan hitz egiteko aukera izan genuen, baina esandakoa, geldialdia egon behar izan zen tarte hortan, alarma egoera ezarri zelako. Beraz, ondorio etzen baldin bazaizu hasteko konta iguzu pixka bat, zertan datzan 11 gara ekimena ze helbururekin, jarri duzuen martxan.
Ondo esan dezun bezala, martxoan abiatu genuen, baina, pandemiak geldiarazi gintuen, eta, guk gure eskun, osnartzeko baliatu izan genuen geldialdia, ez? Eta ikusi genuen, lehenagotikan ere, genituen hainbat aldarrikapen, indartxoago azaleratu dituela pandemiak, ez? Eta horren artean, hoietako bat, herritarrok sumatzen dugun behar horietako bat, hain zuzen, erabakitzeko almen gabezia da. Pandemian ikusten adibidera erabaki asko eta asko herritarron parte hartzea eta iritzia kontutan hartu gabe hartzen adibidela, eta zentzu hortan, erabakitzeko gaitasuna aldarrikatzea, erabateko gaurkotasuna duela ikusi dugu, ez? Eta 11 garak horredarako helburua du. Alde batetikan, epe luze batekin, burujabetza eta erabakitzeko eskubiaren alde, Euskal Herriko burujabetza eta erabakitzeko eskubiaren alde, aritzen gean, hainbat eta hainbat eragileen arteko elkarlan bat sustatu nahi du, eta momentuz, 11 gara egitasmoaren bueltan, loran itzatako eta hiru eragileek bat egiten dugu, ala ere, espazio, oen dikan ere, zabali dagoen espazioa da, eta gure helburua da, zentzu hortan, indarrak batzen biltzea, urrengo hilabetetan, eta gero, ondo esan duzun bezala ere, pasaden ostegunean, 11 gara egitasmoak duen lehen urrats hori martxan jarri genuen berriro ere, eta da erreferendum aldeko sinadura bilketa. Euskal Herrian asko eta asko gara gure etorkizunaren jabe izan nahi dugunak, eta gure komunitatean eta gure bizitzetan eragina duten gehi guztien inguruan erabaki nahi dugunak, ez? Eta sinadura bilketak hori xebera ikusi abezi nahi du, ez? Hori da irudikatu nahi duena. Euskal Herriko herritarron gehiengoa erreferendumak legeztatzearen aldekoa dela, eta gehiengo hori burujabetzarako prozesuan implikatu nahi dugu, ez? Eta horretarako, erronka hori bota dugu 11 gara egitasmotik, ez? Baietu denon artean Euskal Herrian inoiz egin den sinadura bilketa handiena bilakatu erreferendumaren aldeko hau.
Pausu bat gehiago ere bada, ez? Erabakitzeko eskubidearen aldeko borroka edo bide hontan, orain arteko bideari begira jarriz ere, herri galdeketak, gizakateak eta bestelako hainbat ekimenek ere, modure batean esan dezakegu, erabakitzeko eskubidearen aldeko adostasun zabala erakutsi dutela, horren erakusgarri ere izan direla, ez? Parte hartzea handia izan delako. Helburu nagusietako bat bada onena dinamika honena, Amalur, adostasun zabal hori lege bilakatzea eta esparru hortan ere aurrera pausu bat gehiago ematea?
Hori da, dinamika honen helburua azkenean da erabakitzeko eskubidea berme guztiekin eraginkorra izatea eta lege bihurtzea, ez? Aukera dukitza azkenean erabakitzeko, eta azkenean erreferendumen aldeko sinadura bilketak helburu hori du, ez? Implikazio gure herritar bakoitzak gure implikazioa, gure konpromisoa eta gure txikimendua azaltzea, eta zentzu hortan guk ulertzen dugu, ba, gai ba gara geroz eta gehiago garela ere irudikatzea, ba, geroz eta urrunago iristeko eta urratxe eraginkorragoak emateko aukera ere izango dugula. Eta hain zuzen ere hori da erreferendumaren aldeko sinadura horiketaren helburu nagusia.
Galdetu nahi genizun Amalur baita ere, ea baldintzarik ikusten duzuen Euskal Herrian horrelako erreferendum bat egiteko, egia da orain aipatzen zenuen sinadura bilketa ere horren aurreko pausu bat ere izango litzatekeela, baina egun dauden baldintzen inguruan galdetu nahi nizun, eta agian ez hainbeste herritarren borondatearen aldetik, baizik eta instituzioen borondatearen aldetik. Kasu hontan, Espainiar estatura begira jarriz gero ere, bazken aldian herrialde katalanetan torraren inabilitazioarekin eta ere ez dakit borondate ezaren erakusgarri ere izan ote den, ez dakit zein irakurketa egiten duzuen ere instituzioi dagokienean honen inguruan.
Bai, guk hori ere, argi daukagu, ez? Ikusten ari gera, gaudela badugula aurrean estatu bat, ez duela barruan gauden zenbait komunitate politiko eta herrik gure etorkizunaren jabe izatea nolabait blokeatzen. Mm-hmm. Blokeatzen ari dana, ez? Baina horren aurrean guk beti, guk beti saiatzen gea perspektiba historiko batekin begiratzen dana. Mm-hmm. Eta Kataluniako bidea badirudi agortuta dagoela, baina katalanek jauzi erraldoi bat eman dute azken urte hauetan eta hilabete hauetan. Mm-hmm. Eta zentzurtan gukarri daukagu Katalunian erabakitzeko bidea hartuta daukatela eta lortuko dutela, ez? Perspektiba historiko batekin begiratu behar dugu beti gorabera guztiak, ez? Gorabera instituzionalak eta politikoak ere oso eta motze batekin begiratzen dira, baino argi dagoena da Katalunian eta Euskal Herrian ere gehiengo sozial zabalak daudela erabakitzeko eskubidearen alde. Eta guk argi daukagu lehenago edo beranduko hori legeztatu beharko dala, eta ez bakarrik Espainiari begira, baizik eta nazioartean, asteburu hontan ere, Frantziako estatuan, Kaledonia Berrian aukera izan dute erabakitzeko, ez? Eta hori, Frantziako estatua hain zentralista den estatu batean ere, bertako marko konstituzionalean bateragarria izatea, herri batek, erreferendumak egin adizatea bere torkizuna erabakitzeko, horrek eragusten du azkenean posible dela eta erabat demokratikoa dela, ez? Mm-hmm. Eta hori dela azkenik bidea. Orduan guk konbentzituta eta sinistuta gaude bidea demokratikoa izan behar duela eta horretarako ekimenak, ekintzak eta dinamikak aurrera ateratzen jarraituko dugu gure eskutik, gure etorkizunaren jabe izan arte.
Mm-hmm. Bidea urratzen segi beharko da beraz poliki-poliki pausuak emanez, aipatu duzu, ez, Kaledonia Berria edo Kanaki herria, asteburu hontan bertan aktualitatea handia izan duen gaia delako erabakitzeko eskubideari buruz hitz egiten ari garen hontan, hain justu ere ezkoak irabazi du naiz eta baiezkoak ere gora egin duen, parte hartzeak ere gora egin duen, baina kasu hontan Amalur, esaten zenuen, ez, agian garrantzi berezia ere hartzen duela erreferenduma bera egiteko aukera izate hori, eta horren baitan egin den prozesu guzti hori, emaitza bai, baina bidea ere eta modua izan delako garrantzi berezikoa.
Bai, gukarri daukagu erreferendumekin ere, gainontzeko tresna demokratikoekin gertatzen da moduan, ondo zaindu behar dira, ondo erabakitzeko prozesua dira, ondo zaindu behar dira, horrenetan herriak, herriaren erabakiak izan daitezen, eta ez elite batzuen,
Bagaldu egin dugu, orain berriro ere berreskuratzen saiatuko gara, musika pixka bat jarriko dugu bitartean. Bueno, ea lortzen dugun orain berriro ere, arazo teknikoak, telefono kontuak ea laguntzen diguten behintzat, Amalur, orain ondentzuten gaituzu?
Bai, orain ondo entzuten dituzte, bai, barkatu.
Bueno, ba, saiatuko gara ea lortzen dugune telefonoak behintzat
Bai.
uzten digun elkarrizketa amaitzen. Ari ginen amaika gara dinamikaren inguruan amalurre eta ba, berrartu egingo dugu sinadura bilketaren
Bai.
inguruan ari ginelako. Aipatzen, aipatu ditugu, ez? Ba, bueno, erabakitzeko eskubidearen inguruan egon diren beste hainbat mugimendu, egon diren beste hainbat adibide munduko beste txoko batzuetan, baina zentratuko gara Euskal Herrikoan kasu hontan, amaika gara dinamikarekin
Bai.
sinadura bilketa bultzatu duzuelako, zer eskatzen diezue herritarrei, esan nahi dut, nora jo behar dute eta ze konpromiso eskatzen diezue ba, bueno, dinamika honen baita sinadura bilketa honekin?
Bai, bueno, sinadura bilketa momentuz martxan jarri dugu, batez ere digitalki, amaika gara puntu duz webunaren bidez, bertan sartu gaitezke eta gure konpromisoa eman, eta bueno, nagusiki bi kontu sinatuko ditugu edo gura txikimendua bi kontu guri adiraziko diogu.
Mm-hmm.
Batetik, sinadura bilketa, bueno, oinarri duen manifestuan, ba, sinatzaileek bere sinatzaile burujabetzarako bidean, ba, euren borondatea eta konpromisoa adiraziko dute,
mm-hmm.
eta aldi berean ere, ba, erreferendumak egiteko almena bere gain hartu dezaten, eta erreferendumak arautu eta garatu dezaten, ba, eskaera horiek egingo zaizkie, ba, Eusko Legebiltzarrari eta baita Nafarroko parlamentua di, beraz, helburu bikoitz hori badu sinadura bilketak alde batetikan agenda instituzionalak eragin nahi ditu, ez? Gure instituzioen agendak eragin nahi ditu, baina beste alde batetikan ba agenda sozial eta politiko bat ere eraiki nahi dugu ba sinadura bilketa horren ba emaitzarekin eta oinarriarekin.
Mm-hmm. Ba hortxe gonbidapena ere entzuleei, herritarrei orain aipatutakoaren baitan 11gara.eus egoegunean ba bueno, sinatzeko gonbita hori aipatu dugu hasieran amalur sinadura bilketa abiatu du berriro ere hartu duzuela, baina urriaren 31arako ere ekitaldi politiko kultural bat antolatu duzuela. Konta iguzu zer duzuen eskuartean?
Bai, horixe izango da 11 gara ekimenaren lehen mugarri handia, urriaren 31ean izango antolatuko dugun ekitaldi politiko eta kultural bat eskainiko dugu streaming bidez, arratsaldeko zeitan. Bieratara ikusiarko da 11gara.eus webunearen bidez eta gero Euskal Herri osoko herri askotan antolatuko ditugun zuzeneko proiektzioetan.
Mm-hmm.
Azkenean, bueno, ba, osasun krisiak ez digu utzi ba jendetza bat elkartzea, baino ba herriko emanaldiak antolatuz eta nola ez ba segurtasun neurri guztiak ondo hartuta, ba gustatuko litzaiguke ez aukera hori izatea, ba saioa herrikideekin batera gozatzeko aukera hori izatea Euskal Herri osoan zehar aldi berean.
Mm-hmm. Ba, hortxe, urrengo itzordua, ez, urriaren 31ko hau.
Urriaren 31an.
Aipatu bezala, ba, bueno, streaming bidez egingo dena, eta herriz herri ere proiektzioak antolatuko direna, joango gara hoien berri ere aurrerago ematen. Amalur, ezakit amaitu aurretik beste ezer geratu zaigun aipatzeko, beste ezer baduzuen edo eskuartean, edo azken gonbidapena luzatu nahiko zenieken entzulei, ba, bueno, sinadura bilketarekin bat egiteko ere, eta aipatutako konpromiso hiek hartzeko, zuriutzeko dizut azken hitza.
Bai, ba, bestetik gabe mundu guztia gonbidatu bai urriaren 31an, ba, gurekin elkarrekin egoteko ekitaldi politiko eta kultural hortaz disfrutatzeko eta gozatzeko elkarrekin, eta azkenean, bueno, Euskal Herrian ere, beste mundukarri askotan bezala, ba, guk argi dugu gure erabakitzeko bidea hartuta dugula eta bada momentua urrats eraginkorragoak emateko eta beste urrats bat ematea, ba, gure konpromiso eta borondatea adieraztea da burujabetza prozesuarekiko eta ba, erreferendumak legeztatzearen alde. Beraz, animatu era, maikagara.eus webunearen bitartez, ba, sinadura hori ematera.
Ba, azken gonbita horrekin, azken mezu horrekin amaituko dugu. Amalur Alvarez, gure eskuko bozeramailea, eskerrik asko, tarte bat ateratzeagatik ere, zebrabidean, ba, bueno, amaika gara dinamikaren berri emateko, eta xietasunak ere gurera ekartzeko. Ondo joan dadila hemendik aurrerako guztia ere, esandakoa, eskerrik asko, eta hurrengora arte, Amalur.
Ba, mila eskertzuei, hurrengora arte.
Agur, ondo segi. Agur.